Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
От кои хора сте? От онези, дето вярват на очите си, или другите, които знаят как лесно очевидното се сгромолясва? Ако сте от първите, вижте в краката си неподвижната земя. Вижте в небето луната, слънцето и планетите да обикалят като огнени топки. Вижте и звездите, далечни неподвижни светилници, закачени на невидими небесни сфери. И пак питам, наистина ли вярвате на всичко, което виждат очите ви? А ако отговора пак е да, запишете се в първи клас, за да научите защо не бива да вярвате. В началото на 16 век, с прозренията на католическия каноник Николай Коперник, пред човечеството се разкриват изумителни истини. Първо, Земята се върти безумно около себе си и около Слънцето. Второ, познатите планети от зодиака също обикалят голямото светило, а не главното Божие творение – Земята. Трето, този наш дом не е център на света, а прашинка в околното безбрежие. Но ако живеете с впечатлението, че заради тези бълнувания Коперник е осъден и изгорен от Светата инквизиция, бъркате го с Джордано Бруно. Ако смятате, че е осъден и затворен под домашен арест, бъркате го с Галилео Галилей. Истината е, че прочутата му книга за въртенето на небесните сфери е добре приета в Рим, далеч по-добре отколкото от протестантите на Лутер. С идеята на Николай Коперник още 10 години преди издаването на книгата се запознават лично папата и висши църковни фигури. Те нямат възражения, а един кардинал дори настоява Коперник да издаде труда си или поне да му прати лично на него пълния ръкопис. Чак 73 години след смъртта на великия астроном, книгата му попада в индекса на забранените книги. И то само в индекса на Римската инквизиция. Останалите си правят оглушки. Но всичкото отгоре дори в римския индекс тя е сложена само временно, докато добрите католици доброволно нанесат 9 препоръчани поправки. В стигналите до нас италиански екземпляри поправки имат по-малко от половината. Останалите добри католици очевидно са се придържали към здравословната идея да правят каквото сами сметнат за редно, а не каквото църквата им препоръча. Николай Коперник е роден през 1473 година в Торун, тогава свободен град под скиптера на полския крал. Малко по-рано там е подписан мирния договор, с който приключва 30-годишната война. Тевтонски орден губи западните си провинции, те се обособяват в кралство Прусия и постепенно стават част от Полша. Орденът остава в източна Прусия, земи в днешна Полша, Литва, Латвия и руския анклав Калининград, т.е. средновековния Кёнигсберг. През 1525 година пък рицарите монаси се отказват от религиозния статут и държавата им се превръща в херцогство Прусия. Последният велик майстор на ордена, Алберт Бранденбург Ансбах, става и първия херцог, който полага клетва към полския крал Сигизмунд I. Но ще спра до тук. Твърде гъста е кашата от интереси, събития, хора и политики в този район през 15-16 век и точно толкова неясно е дали Николай Коперник е поляк или немец. Спора между немски и полски историци се изостря много, особено през 19 век, но днес се смята за излишен. Тогава в Европа не съществува усещане за национална принадлежност, каквото ние си представяме. Но ето фактите. Бащата на Коперник е поляк, богат търговец на мед от Краков. Не пчелен мед, а метал, който и тогава е стратегическа суровина. Столетие по-рано, предците занайчии се преселват в полската столица от селцето Коперник и стават богати търговци. Точно търговски дела водят стария Коперник в Торун, където той се жени за Барбара Ватценроде, немска девойка от богата и влиятелна фамилия. Малкият Николай получава добро образование, знае немски, полски и латински, на който говори и пише цял живот. Научава италиански, докато учи в Болоня, Рим, Падуа и Ферара, а като истински ренесансов човек научава и старогръцки, за да чете в оригинал древните. Да, докато е в Болоня, Коперник се записва в братството на немско говорящите студенти, но се смята, че го прави, защото е беден, а от братството получава подкрепа. В същото време обаче цял живот той работи в интерес на полския крал, а самите немци очевидно не го приемат изцяло за свой. Най-ярък е примера с Мартин Лутър. Разбрал за новото учение, на вечеря с приятели Лутър подхвърля реплика за оня глупак, който се опитва да обърне света с главата надолу и недвусмислено нарича Коперник Сармат, пренебрежително определение на немците за варварския произход на поляците. Първият университет, в който учи Николай Коперник, е в Краков. Тогава той вече отдавна е загубил баща си и се намира под крилото на войчо си, Лукас Ватценроде, епископ на Вармия. Ягелонския университет тогава е гнездо на либерални идеи. Там 4 години Коперник учи философия, математика, астрология и рисуване. Но задухват консервативни ветрове и младежа, въпреки че е последователен католик, се маха. През 1495-та войчото иска да го уреди за каноник, т.е. участник в съвета, с помощта на който се управлява епископията. Не успява и младежа заминава за Болоня да учи. Малко по-късно обаче се овакантява ново място и този път Коперник, макар задочно, заема официално длъжността заедно с добра заплата. В Болоня, после и в другите си университети, Коперник уж учи канонично право, но повече се отдава на старогръцки астрономия, математика, геометрия, прави и собствени астрономически наблюдения. После около 2 години учи медицина в Падуа и чак накрая, вече 30 годишен, се дипломира като доктор по църковно право в Ферара. Смята се, че дългото му учене е свързано не само с голяма любознателност, но и с простия факт, че живота в Италия му харесва. Харесва му свободния ренесансов дух, климата, храната, виното, а може би и жените. Не е ясно как в действителност стои този въпрос при него. Коперник никога не се жени, макар че си е светско лице или поне няма данни да е ръкоположен. В същото време на късна възраст изпада в конфликт с църковното началство заради съмнения за връзка с старата му икономка. Смята се, че обвинението е фалшиво, предизвикано от политически и кариеристични интереси. Така или иначе обаче важна е другата доживотна връзка на Николай Коперник, тази с науката за небесата и новата хелиоцентрична система, която го превръща в първия истински учен на модерната епоха и му носи славата на човек, накарал слънцето да спре, а земята да се завърти. Николай Коперник посреща новия 16 век в Рим. Не е ясно какво точно прави там, но май тогава в главата му започва да зрее картината на света, описана в знаменитата книга за въртенето на небесните сфери. През 1503 той се връща по родните земи и остава там до края на живота си. Между задълженията на администратор, финансов съветник, лекар и дипломат, Коперник се взира в небето с примитивни инструменти, прави изчисления и постоянно допълва ръкописа си. Идейната основа на хелиоцентризма е готова още през 1514 и Коперник разпространява сред приятели малък ръкопис със своите прочути 7 принципа. Първия – няма общ център между орбитите и небесните сфери. Второ, центъра на Земята не е център на Вселената, само център на лунната орбита и тежест. Трето, всички планети се движат по орбити, чието център е Слънцето и следователно Слънцето е център на Вселената. Четвърто, разстоянието между Земята и Слънцето е твърде малко в сравнение с това между Земята и небесните сфери. Пето, движението на Слънцето около Земята е въображаемо и е предизвикано от ефекта на земното въртене за 24 часа около оста си. Шесто, онова, което изглежда като ефекти от движението на Слънцето, възниква не от него, а от движението на Земята. И Земята има, при това, повече от едно движение. Седмо, това движение на Земята и другите планети обяснява тяхното разположение и конкретните характеристики на всяко планетарно движение. Да, Коперниковата хелиоцентрична система първо не е съвсем оригинална идея, а е родена 20-ти на века назад от Аристарх от Самос. Първо, времето смачква тази идея на Аристарх. Смята се, че Земята е най-тежкият от четирите елемента, от които е съставен света. Върху нея има вода, над тях въздух, а чак далеч в небесата са огнените планети. Тежкото пада на дъното, нали така? Църковните авторитети замъгляват работата още повече с логичното обяснение, че Земята е център на света, защото Ада е в центъра на Земята, а се знае, че небесата са максимално далеч от Ада. И така нататък. Въпреки грешките на Коперник в конструкцията и доказването на хелиоцентричната система обаче, като истинско торнадо тя руши старите идеи и отваря възможности за нови. В книгата си Коперник е настъпка от откритията на Нютон за гравитацията. Много близо е до откритието на Кеплер за елипсовидните, а не кръгови орбити на планетарното движение. Почти се докосва до принципите на инерционното движение на Галилей. Изобщо мисълта му оставя богат материал, от който след това избухва големия взрив, наречен съвременна наука. Самия Коперник умира на 70 от банален инсулт. Казват, че точно в последния му земен ден приятели успяват да донесат от Нюрнберг, където се печата екземпляр от знаменитата му книга. Той вижда и си отива спокоен. Това е пълна измислица. Но пък е история, която върши работа, за да успокоим душите си, развълнувани от факта, че сляпата воля на Вселената не прощава дори на гения.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.